Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. oktobar. Danas naša glavna tema i povod za razgovor, 8. međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa, koja je prošle nedelje održana u Sarajevu i Travniku, pod naslovom Evropske smernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, kvalitet usluga i standardi. Naša prva sagovornica je profesorka Senada Dizdar sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i programska urednica ove međunarodne konferencije, a drugi sagovornik je jedan od učesnika ove konferencije, Marijan Marinković, urednik programskih aktivnosti u biblioteci grada Beograda. Čućemo i Nenada Stipanića, autora romana Izbacivači majke Božije, izdanja Algoritma iz 2012. Danas je naša glavna tema 8. međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa, koja je pod nazivom Evropske smernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja, kvalitet usluga i standarda, održana dva dana u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu i u Zavičajnom muzeju u Travniku 10. i 11. oktobra. Naša sagovornica tim povodom je gospođa Senada Dizdar, profesorka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i programska urednica ove međunarodne konferencije. Gospođo Dizdar, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, želim da pozdravim sve vaše slušatelje i da vam se ujedno zahvalim. Želim da se zahvalim i svojim kolegama iz Srbije i naravno okruženja koji su svojim radovima doprinijeli da ova konferencija zaista bude jedna od onih događaja koja će se bar u baštinskim institucijama na ovim prostorima jedno vrijeme spominjati.
Dakle, ovo je bila međunarodna konferencija koju ste održali po 8. put. Učestvovali su predstavnici i biblioteke, arhiva i muzeja, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz susjednih zemalja i nekoliko evropskih, uključujući jednog učesnika iz Sjedinjenih Američkih Država. Da li se može govoriti o jedinstvenom konceptu ove konferencije i kako biste opisali njene ciljeve, kako usko stručnom, tako i u širem kulturnom pa i društvenom smislu?
Ono što je jako važno naglasiti da u stvari baštinske institucije oduvijek su nekako surađivale. Početak i prije svih ovih velikih promjena kojima smo sada mi svjedoci i svjedočimo ovome što se dešava i što sve ima neke predznake. I nekada davno u Asurbanipalovoj biblioteci, sumerskim, hetskim bibliotekama, arhivi, muzeji bili su na jednom mjestu jedinstveni i oni su imali svoje čuvare i tada. Vremenom neke specifičnosti su se pojavile, tako da današnja tehnologija omogućila je praktično da se mi ponovo integriramo, susretnemo. Čitava priča vezana za našu integraciju je ono što je jako važno, a to je korisnik koji na sasvim drugi način razumijeva, želi informaciju, koji želi da kada ima neki problem da mu se riješi odmah, jednostavno, i mislim da na tom putu u stvari sva čitav ovaj baštinski sektor se integrira i pokušava da napravi nove usluge koje su relevantne za ovo što se trenutno dešava. Naravno, već dugo vremena na evropskoj i svjetskoj sceni imate saradnju između biblioteka, arhiva i muzeja. To se dešavalo na različite načine. Nije rijedak slučaj da u svijetu sarađuju javne biblioteke i recimo muzeji ili arhivi, što je vrlo blisko po njihovom načinu na koji trebaju da prezentiraju svoju baštinu, odnosno lokalnoj zajednici, da budu u službi lokalne zajednice. Recimo, dobri su primjeri rada muzeja i visokoškolskih biblioteka. Znači, da tamo gdje su srodne institucije, u tom kontekstu imamo i međunarodne organizacije bibliotekara, arhivista i muzeologa, koje jednostavno i kroz svoje projekte podržavaju takvu vrstu saradnje koja već dugo vremena, pa bar unazad 20 godina je rezultirala i velikim projektima kao što su Pullman, Calimero. Sve su to projekti koji obezbjeđuju nama da možemo na jedinstven način da funkcioniramo. Naravno, standardi, kvalitet i usluga su uvijek ono što se propituje, radi, što se treba usavršiti, pa u tom kontekstu je li i ova konferencija. Od samih početaka, bar ova konferencija, nešto slično, ali ne takvim obimom, imamo i u susjednoj Hrvatskoj. To je u stvari seminar na kome oni na vrlo sličan način rade, prezentiraju svoje iskustva, svoje zajedničke projekte i tako u stvari potičemo na tu saradnju. Koliko je ona realno moguća u svim ovim okolnostima, to je sada jedan problem koji nije samo problem nas koji radimo u ovim institucijama, nego i onoga što okruženje, odnosno što financije nam dozvoljavaju da možemo zaista u potpunosti sve to realizirati. Ali ideja je zaista dobra, evo ja tu uvijek kažem, sjajno je ako imamo sliku i možemo joj pridružiti sve tekstove, jeli i sa jednog ulaza uči u čitav taj neki digitalni univerz.
Ove godine naglasak je stavljen ili fokus ove konferencije na kvalitet usluga i standarde u kontekstu evropskih smernica saradnje ove tri institucije. Šta je ono što nedostaje domaćim kako bibliotekama, tako i arhivima i muzejima u tom smislu, što se može poboljšati, što je, kako vi kažete, direktno vezano za način finansiranja i procenat izdvajanja sredstava, ali pretpostavljam da tu ima dosta toga i do koncepta rada ovih institucija, navika i interesovanja korisnika.
U tom kontekstu voljela bih samo da kažem da zaista jedan od svjetskih stručnjaka, rekli bi na topu, onaj što je na vrhu čitave te piramide, koji se bavi tom vrstom kvaliteta, procjenama i koji pruža usluge savjetovanja američkim bibliotekama, pa je jedan od najvećih autoriteta u toj oblasti, gost je bio Peter Hernon, koji je pokušao kroz ovu konferenciju da osvijeti šta se radi to u Americi i šta bismo mi trebali da uradimo. Znači, čitav koncept jeste bio da ono što je od uvijek, mislim, jedan nedostatak tih usluga, a to je da mi dovoljno ne vrednujemo na način na koji tržište, ekonomija, okruženje, naši menadžeri koji vode ove institucije i oni koji naravno daju sredstva, to su razna, jel, na ovim područjima još uvijek ministarstva, ne mogu prepoznati šta u stvari mi to radimo, kako radimo i koliko to u stvari košta. Mislim da je u tom kontekstu Slovenija dosta toga napravila, a Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina, pa i Crna Gora idu tim koracima, međutim, znate, to su velike promjene. Ovo što se u Americi dešava i nekim evropskim zemljama, kod njih je to evolucija, a sada ovakav nastup naš, da tražimo zaista na drugi način da budemo vrednovani i gledani, skoro revolucija u onome što se do sada dešavalo. Da budem vrlo konkretna, sve ono što su procesi koji se dešavaju u bibliotekama, arhivima, muzejima, koje smo mi od uvijek radili, prema novim konceptima oni trebaju da se vrednuju, da bi znali svi oni koji nas finansiraju koliko je to u stvari puta novac koji oni ulažu, koliko je oplemenjen, odnosno da li jeste i da li smo mi izvršili svoj zadatak koji misija određene institucije ima. Znači, promijenilo se je sve i moramo sada na drugi način i vrednovati naše usluge. I to je jedan od vrlo važnih koncepta koje moramo usvojiti kao način na koji radimo. To će biti dosta komplikovano, ne samo provesti zaista do kraja, i to je jedan proces koji će trajati ne samo iz pozicije onih koji nas financiraju ili naših korisnika, nego naravno i bibliotekara. Još uvijek, bar u ovome ili svi baštinski, mi smo vezani za nekako te naše fondove, te informacijske objekte, te artefakte kulture, i nismo baš skloni da puno više tu uradimo na onome što su uvođenje puno više tehnologije, odnosno da mi radimo sami, da budemo obučeni u tehnologiji, u onome što je nešto iz oblasti ekonomije, iz drugih oblasti, da bi to zaista bilo adekvatno onome što mi treba da uradimo, odnosno poslanju, a to je zadovoljenje potreba krajnjeg korisnika. Tako da će to ići, Boga mi, iskreno, morat ćemo dobre strategije napraviti da dosignemo ono što je trenutno, jeli, na zapadu ili u Americi. Međutim, potpuno ste u pravu. puno, puno toga je vezano i za ljude, djelatnike koji rade u tim institucijama i ovdje su bili zaista svijetli primjeri svega toga.
Kada govorimo o položaju i ulozi ovih institucija na kulturnoj sceni, posebno biblioteka, ono što je uobičajeno očekivati što se nudi, to su književne tribine kod drugih institucija, to su izložbene postavke.
Da.
Neke institucije imaju svoju izdavačku djelatnost, naučno-istraživačku, ako je nemaju, onda je podstiču i slično. Koliko je zapravo urađeno i koliko je perspektiva u digitalizaciji neke nacionalne baštine ili u nekim drugim aktivnostima koje nisu dovoljno zastupljene?
Sam pojam digitalizacije nije baš tako jednostavno kako se to prvi mah čini. Nedavno sam ja davala isto tako jedan intervju kolegi, onda sam ga ja pitala da li kolega uopće znate koliko to košta. Obično se o digitalizaciji ima vrlo pojednostavljena slika, kupit ćete neki skener pa ćete to nešto izdigitalizirati, postaviti na web. Nimalo nije jednostavno, u pitanju je vrlo sofisticirana tehnologija koju moraju raditi vrlo obučeni ljudi sa kompleksnim zahtjevima koje treba realizirati. Recimo, ako se radi stara građa, što jeste uslov svih uslova da bude digitalizirana, zaštićena i urađena, mora imati posebne uslove na kojima će se čuvati, ljudi koji rade posebno, recimo, obučeni, jeli, kako sve to uraditi i tako dalje. Ne mislim samo obučeni u smislu educirani, nego zaista imati garderobu koja je adekvatna za tu vrstu rada, jer to su stare knjige koje su već oštećene, imaju bakterije, sve ono, gljivice, sve ono što treba. Dakle, to mora zaista biti uz veliku potporu države. Ozbiljno pristupiti ozbiljno digitalizaciji ne može bez potpore države, jednog velikog isto tako rješavanja autorskih prava, jel, to isto je jedno od ključnih pitanja, ali mislim da način na koji će se koristiti konačno ta građa, ali ja se potpuno slažem da je to jedan od velikih poduhvata i načina na koji trebamo i moramo prezentirati svoju građu. Međutim, koliko ja vidim, jedna ovako vrlo interesantna stvar koju sam ja kroz praksu imala. Dakle, ja sam radila u Hrvatskoj, u Osijeku, imali smo jednu radionicu, bila je promoviranje i uloga zavičajne zbirke u promoviranju glagolske baštine. Imamo, možemo čilsku, bilo koju baštinu promovirati u svojoj lokalnoj zajednici. Imamo djecu koja vole tehnologiju, znaju tehnologiju, koriste tehnologiju. Ali šta se pokazalo? Da toj djeci treba nešto što je rad sa ljudima. Da su se oni jako dobro zabavljali jer su počeli da rade rukama, crtali su, pokušavali su vesti, pokušavali su to tijesta napraviti na puno, puno drugih načina, što znači nije sve u tehnologiji, nije sve u digitalizaciji, nego i u inovativnosti onoga na koji način želimo nešto predstaviti, jer je sada ono što smo mi, moja generacija, uzmite da sam ja generacija koja već ima unuke, jeli? Da smo mi u stvari onako kako su nas učili da to postaje potpuno im sada i ovim malima, da oni žele sada na takav način raditi. Dakle, ne nužno samo tehnologija, ne nužno samo da se ponašamo ko Google, nego i jedan drugi pristup unutar svega toga donosi zaista jako, jako dobre rezultate. Naravno kad je u pitanju ta lokalna zajednica, kad ima mlađi uzrast u pitanju.
A gospođo Dizdar, više puta ste pomenuli podršku države, odnosno određenih fondova iz kojih se finansira rad javnih biblioteka i drugih ustanova. Kakva je zapravo situacija, da vas pitam konkretno, u Bosni i Hercegovini, koliko se novca izdvaja za rad ovih institucija, a koliko sam čuo, u toku je izvesna, da kažem, dilema, da ne kažem, spor o korišćenju Večnice koja je ranije obnovljene, koja je ranije bila Narodna univerzitetska biblioteka i sada, naravno, nastoji da se vrati u svoje stare prostorije. Kakva je tu situacija?
Da vam kažem, ja baš nisam najbolja adresa nešto tako. Da vam dam odgovor, ja mogu reći svoj lični utisak. Zaista, uduvijek je bila Nacionalna univerzitetska biblioteka, jel, vezana za tu Vječnicu. Mi smo nekako, svi koji smo tu živjeli ili se školovali, ja vam opet kažem, ja sam generacija koja se školovala uz Nacionalnu univerzitetsku biblioteku, čije fondove koristila, konačno tu sam radila i svoj diplomski i svoje seminare, vinarske radove, tu smo se družili, tako da ja imam veliku sentimentalnu vezu prema čitavoj toj priči, ne samo znači profesionalno to je zaista simbol onoga što jeste. Međutim, znate, ponekad moramo biti vrlo racionalni, razumijevati šta se desilo. To jeste Rat House, dakle to jeste nekada bila vijećnica u smislu kuće koja je pripadala gradu. Ja, to je neki prapočetak. Tako da su to neka pitanja zavisno od onoga iz koje perspektive vi to gledate. Ja bih bila presretna da se to vrati vrijećnici, jer je to predivan prostor u kome je zaista bili smo, obnovljena je, krasno je sve, da to bude. Da li će se to uspjeti, to je veoma komplikovano. Ono što bih jako voljela, da bez obzira na sve, da ta Nacionalna univerzitetska biblioteka vrati svoj sjaj onoga što je imala po fondovima, po uslugama, po onome što jeste i po prostoru koji će biti adekvatan, a ne u bivšoj kasarni Maršal Tito. Mislim, to su oni problemi koji mene puno više, što kažu, muče. Statusno pitanje bibliotekarstva, financijska pitanja bibliotekarstva, struke koja jednostavno mora da se nosi sa obiljem problema, pa nemojmo zaboraviti da naš Zemaljski muzej i dalje naradi, nije izmješten iz kuće, ništa nemaju ljudi grijanja, nemaju plata, nemaju financija, to niko ne održava. Znate, ja to kažem, to više nije pitanje politike, nego civilizacijsko pitanje. Uopće, kako može bilo kakva politika zatvoriti najstariju naučnu instituciju? To je ključno pitanje. Da ja jutros zovem telefonom i molim kolege koje poznajem kao bibliotekare da ja uđem ne na glavna vrata, nego oni ipak održavaju i fondove i sve to, da uđem i da nađem knjige koje mi trebaju. U pitanju je Jevrejski život Alberta Kajona, štampan 1924. godine. Ja to nigdje nemam izav tu. To su problemi. Mislim da su to, znate, bojim se da se malo previše politiziraju stvari i da to su naši čuveni bajpasi da se prekriju pravi problemi.
U Srbiji je godinama problem sa otvaranjem Narodnog muzeja i sa renoviranjem Muzeja savremene umjetnosti, a i godinama je trajala obnova Narodne biblioteke Srbije, to je vezano i za novac i za samu organizaciju. Dakle, to su na neki način zajednički problemi. I gospođo Dizdar, još jedno pitanje imam za vas vezano za rad ovih institucija. Koliko se zapravo one posećuju, koliko se knjiga čita i pozajmljuje iz biblioteka, dakle koliko je interesovanje korisnika i van recimo osnovnih i srednjih škola, odnosno univerziteta, gde je prirodno da đaci više dolaze, ali kako sad tu poboljšati eventualno kontakt, odnosno usluge ovih ustanova?
Da vam kažem, potpuno je jasno da su ovo neke nove generacije kojima baš nije najsretnije rješenje njihovo slobodnog vremena da provode čitajući. To nam je potpuno jasno. Drugo, mi i nemamo mnogo vremena i ja se bojim da mi i nemamo izgrađenu tu neku veliku čitalačku kulturu. Ja ovo kad kažem mjerim se ili sa recimo norveškom, finskom ili tako dalje, sa nekim dakle zaista vrlo razvijenim zapadnoevropskim zemljama. Mislim da situacija i ovdje u okruženju nije sjajna. Nije sjajna zbog puno nekih stvari. Bojim se da nekog opšteg rješenja ili bolje rečeno nekog recepta za sve nema. Mislim da će svi morati da ulože dodatne napore i da u okviru svojih lokalnih zajednica, u okviru onoga što zanima tu lokalnu zajednicu, svoje kreativnosti moraju usmjeriti. Mi možemo preuzeti dobre prakse, možemo pokušati uraditi, ali mi imamo recimo jedan od ključnih problema, mislim da to imamo svi u okruženju, da razvijamo ponovo ono što je poticanje na čitanje. Znači, to mislim da su to projekti koji nužno ćemo morati razvijati. Šta je ustanovljeno? Da djeca ne znaju dobro i pravilno čitati. Da recimo ih to koči da pročitaju zadatak iz hemije i iz fizike, znaju riješiti problem, ali pošto nisu dobro pročitali, ne mogu da riješe problem i dobivaju loše rezultate. I naravno, nešto što moramo pokrenuti ponovo, to je angažman roditelja. Da djeca ako vide studenti, ili mislim, baš djeca, ta najmanja populacija, ako vide da roditelji čitaju i ako vide da je knjiga u bilo kojoj formi nešto što je blisko, po većini istraživanja i oni čitaju. Ako to oni ne vide i ako je interes njihovih roditelja nešto sasvim drugo, u većini slučajeva vrlo je teško ga vratiti, odnosno vrlo teško je da taj će đak, student ili bilo što drugo početi čitati. Mislim da su naši problemi vrlo duboko ukorijenjeni u sam sistem. Roditelji nemaju dovoljno više vremena da se bave djecom, institucije tu poprilično zakazuju, imaju ogromnu količinu informacija i sa djecom čini mi se da se ne bavimo dovoljno. Da su tu naši vrlo veliki problemi. Svijetli primjera zaista ima, to je tako i to je sasvim prirodna stvar.
Gospođo Dizdar, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica danas bila je profesorka Senada Dizdar sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, programska urednica 8. međunarodne konferencije, bibliotekara, arhivista i muzeologa, koja je prošle nedelje održana u Sarajevu i Travniku.
Que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est fou, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Car trop intelligent pour dans ce piège être pris, tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par l'as, entendre sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Le vois-tu pas louche, ce fou qui t'éclabousse de son air aguichard, qui te compte sa soupe. Et le sale bribon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, ricote le bâton. Et le sale bribon, prends garde à ta langue, je suis le chat. Dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges, à trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Mais regarde le glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'art, s'entend de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air aguichard et te compte sa soupe. Et le sale bribon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, récolte le bâton. Et le sale bribon, prends garde à ta langue, je suis le chat.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorimo dakle o 8. BAM, odnosno skupu bibliotekara, arhivista i muzeologa koji je održan u Sarajevu i Travniku prošle nedelje. Jedan od učesnika bio je Marijan Marinković, urednik programskih aktivnosti biblioteke grada Beograda. On je sa nama na telefonskoj vezi. Marijan, zdravo ili dobar dan?
Dobar dan tebi i tvojim slušalcima.
Evo za početak, kakav je tvoj utisak bio ovom dvodnevnom skupu? To je da međunarodni skup, bilo je više učesnika i jedan iz Sjedinjenih Država, iz evropskih zemalja, iz okruženja, i tvoj stav o tome kakav značaj ovakvi naučni skupovi imaju za razvoj ovih institucija kakve su biblioteke, arhivi i muzeji?
svakako da ma koji stručni skup doprinosi, ako ničemu drugom, barem umrežavanju ljudi, razmeni mišljenja kolega koji se nađu na tom skupu. Neki skupovi bivaju kvalitetni, imaju i sadržajnija predavanja, neki skupovi bivaju manje kvalitetni, ali njihov značaj nije samo u onome što se izloži na predavanju, nego upravo nekim idejama, upoznavanju prilika na regionalnom ili na evropskom nivou i u skladu sa tim praktično nadogradnja nekog iskustva svih tih učesnika skupa. Tako da u ovom smislu skup jeste bio koristan ne samo u tim neformalnim razgovorima i razmjenama ideja, nego je zaista imao i više dosta kvalitetnih predavanja. Ja lično od stručnih skupova na kojima učestvujem najviše očekujem da mi ponude nešto što bih praktično mogao da primenim u svojoj biblioteci. Znači, kada steknem takvo neko saznanje na skupu, smatram da je on uspeo i ukoliko kasnije i uspem da ga implementiram u okviru, naravno, svog rada, onda je to zaista uspeo skup. E, na ovom skupu je bilo više takvih izlaganja koje su zaista mogla da konkretno koriste. Izdvojio bih, recimo, tri izlaganja. Prvo izlaganje je izlaganje profesora iz Amerike, koji je bio predavač po pozivu, Petera Hernona. On je u stvari govorio o uslugama u američkim javnim bibliotekama, o trendovima i kvalitetu. Ono što je posebno bilo zanimljivo u tom predavanju jeste u stvari stav u Americi koji postoji u vezi sa bibliotekama, a to je isplativost, odnosno država ili lokalna samouprava, u zavisnosti ko je nadležan za određenu biblioteku, jednostavno zahteva da biblioteka pokaže na koji način je ona isplativa za zajednicu. Znači, u redu, daćemo vam sredstva, biblioteke se u suštini, sem retkih primjera privatnih biblioteka, u suštini se biblioteke finansiraju iz državnog ili lokalnog budžeta najvećim delom ista. I jednostavno zajednica traži da vidi šta je to što dobija za novac koji izdvaja kroz poreze ili na neki drugi način i ulaže u biblioteku. Tako da su oni razvili niz konkretnih mernih instrumenata za evaluiranje bibliotečkih usluga i na osnovu kojih mogu da dobiju merljive parametre, znači brojke kojima pokazuju na koje sve načine praktično oni doprinose zajednici, odnosno koja je njihova isplativost. Gde se podvlači crta, kaže ovoliko je uloženo u biblioteku, mi smo uradili ovo, ovo, ovo i ovo, izmeren je kvalitet tog rada i onda dobijemo balans koliko smo praktično mi doprineli zajednici. Drugo predavanje jeste predavanje profesora Igora Podbrežnika s Fakulteta za menadžment iz Slovenije. On je govorio o merenju kvaliteta bibliotečkih usluga pomoću ServQual mernog instrumenta. Ukratko, postoji merni instrument kojim se mogu tačno izmeriti, opet kažemo opipljivo, u brojkama konkretno, kvalitet usluga biblioteke i onda tačno vidimo šta kažu korisnici, koja je naša usluga lošija, koja im ne odgovara, šta bi trebalo promeniti, odnosno koja je usluga dobra. I još jedno predavanje, isto slovenački predavač, Breda Podbrežnik Vukmir iz matične knjižnice Kamnik u Sloveniji, imala predavanje koje se zove merenje ekonomskog i socijalnog učinka opšte knjižnice na lokalnu zajednicu. Takođe, reč praktično o određenom softveru koji se naravno kreira u saradnji sa bibliotekom i informatičarima i koji vam tačno može izmeriti. Nešto slično o čemu je govorio Peter Hernor može vam upravo pokazati koliko je lokalna zajednica novca uložila u biblioteku, a koliko kada se na godišnjem nivou saberu sve te usluge koje je biblioteka ponudila, programi koje je realizovala i tako dalje, onda se dobija opet jedna cifra koliko bi to koštalo, pa se onda vidi u stvari da li biblioteka vraća zajednici uloženi novac. Po ovom istraživanju Brede Podbrežnik Vukmir, njena matična knjižnica u Kamniku 4-5 puta više praktično vrati zajednici nego što je u nju uloženo. Tako da je to, eto, barem za tu biblioteku, ovaj jedan pozitivan trend.
Kao što si rekao, to su ideje i praktični mehanizmi za egzaktno merenje kvaliteta usluga i standarda. Ne znam da li se pominjao koncept rada ovih ustanova, biblioteka, arhiva i muzeja, odnosno kako eventualno unaprediti nešto što su usluge i ponuda, da bi se na kraju dobio jači efekat i u smislu interesovanja korisnika i u smislu efikasnijeg delovanja ovih ustanova u sistemu kulture ovih zemalja.
Nije bilo toliko reči o tome, više je bilo reči upravo o ovim mehanizmima, to jest alatima kojima možemo meriti različite segmente delovanja, odnosno različite vrste usluga. Možda je donekle ono što sam ja izlagao ima veze sa tim nekim predlogom na koji način se može sprovoditi, to jest realizovati, poboljšati jedna vrsta usluge, a to je u stvari preporuka šta čitati.
To sam hteo da te pitam. Zanimljiv naslov je imalo tvoje izlaganje, inovativne prakse i problemi vrednovanja beletristike putem javnih biblioteka. Evo, možeš obrazložiti nekoliko svojih teza.
Moje predavanje se bavilo kvalitetom jedne usluge koja je jako bitna kod biblioteka, a to je preporuka za čitanje. Ili ti malo uopštenije rečeno, pokušaj da se čitalački ukus, da se formira čitalački ukus u jednoj zajednici. Čitavo moje izlaganje je bilo problemskog tipa, ja tu nisam davao nikakve konačne odgovore, ali sam imao potrebu da izložim nešto što je krucijalno bitno po mom mišljenju, a to je da biblioteka treba da učestvuje aktivno u oblikovanju čitalačkog ukusa zajednice. U tom smislu, ako kažemo da recimo je savremena funkcija biblioteke da iz mora informacija koje postoje i koje se mogu naći mnogo brže na internetu preko Google pretraživača i tako dalje, da iz mora informacija izdvoji one kvalitetne informacije. Ja mislim da je apsolutno potrebno, analogno tome, iz mora literature koja se objavljuje svakodnevno, da jeste potreba i dužnost biblioteke da takođe izdvaja ono što jeste kvalitet. Različiti su pogledi u svetu bibliotekarstva u vezi sa tim. Čak Iflin kodeks, koji je etički kodeks, govori o nepristrasnosti bibliotekara u odnosu na fond. Iflin kodeks je inače vrhovni kodeks u bibliotekarstvu na svetskom nivou. Međutim, ja mislim, to jest ubeđen sam da se, kada se govori o nepristrasnosti u tom etičkom kodeksu, da se u stvari misli na to da ne treba zloupotrebiti fond. Ali sam siguran da fond, da se moramo ophoditi na jedan zdrav način, na jedan kritički način prema fondu i da moramo dati određen vrednostni sud prema građi koju posjedujemo. U tom smislu teren je jako nezgodan, slabije, sa slabijom mogućnostima merenja, kao što se neke druge usluge mogu meriti, recimo koliko je knjiga posuđeno iz biblioteke, koliko knjiga je, koji je obrt knjižnog fonda, kako se to kaže. Ovde su u stvari malo terenje skliski, s obzirom da kada je u pitanju vrednovanje književnosti, uvek imamo, naročito nakon iskustva postmodernizma, imamo problem sa tim, a imamo i druge probleme, a to je problem autoriteta koji to treba da vrednuje. Da kratko kažem, jedan dobar primer koji pokazuje da se zaista može uraditi ukoliko se pravilno pristupi nečemu, da se može dobro vrednovati fond. Ja sam govorio o tom primeru, to je primer, eto opet igrom slučaja ili ne, jedne slovenačke biblioteke, gradske biblioteke u Ljubljani. Oni imaju nešto što se zove Zlatna kruška. Zlatna kruška je u stvari projekat koji služi da bi se vrednovao godišnji fond knjiga za mlade u Sloveniji. Kako knjiga slovenačkih autora, tako i prevedenih knjiga. Postoji žiri i jako je bitno da taj žiri zaista bude relevantan, renomiran žiri. Različiti ljudi iz odgovarajućih oblasti se u njemu nalaze. i taj žiri jednostavno iščita svu produkciju što slovenačkih autora, što knjiga koje su prevedene za mlade. Postoje kategorije, jednostavnije ocene od 1 do 5, odnosno od nedovoljan, to jest loš kvalitet, do dovoljan, dobar, vrlo dobar i odličan. Taj odličan dobije nalepnicu zlatne kruške. I na osnovu tog žiriranja se napravi katalog gde se svaka od tih knjiga oceni. Znači, ne samo ona knjiga koja je najbolja da biva istaknuta, nego jednostavno i za onu knjigu za koju žiri smatra da je loša se naznači u tom katalogu ocena koju je dobila, to jest loša ocena. Ono što se je posebno još dobro je što se vrši i intervencija na fondu. Postoje nalepnice sa zlatnom kruškom i sve te knjige koje su svrstane, koje su žirirane kao odlične, dobiju nalepnicu zlatne kruške, tako da korisnik, posetilac, prvo može da u samom katalogu pogleda šta je to što žiri smatra dobrim, odnosno lošim, a takođe i direktnim uvidom u fond može da pronađe knjigu sa nalepnicom zlatne kruške i da zna da će najverovatnije ta knjiga zaista biti vredna i kvalitetna. Eto, to je jedan od načina kako se može vrednovati, recimo, literatura za omladinu. Bilo bi jako zanimljivo probati uraditi tako nešto i sa literaturom za odrasle. Barem sa literaturom na našem jeziku.
Možda bi to čak bilo ekonomski isplativo, jer koliko bi tu mladih književnih kritičara i filologa bilo angažovano da lepi zlatne kruške, odnosno ocenjuje knjige.
Pa eto, postoje i drugi načini o kojima sam govorio, to su savremeniji načini, odnosno online načini za vrednovanje. Recimo, biblioteka u Čikagu, javna biblioteka u Čikagu, jedna od najrazvijenijih javnih biblioteka na svetu, je novi sajt praktično usmerila ka čitaocu u tom smislu što postoji čitav jedan segment koji se bavi preporukama knjiga. Međutim, problem sa ovim preporukama, sličan je sistem, mogu da kažem, i neki drugi su komentatori primetili da, da liči pomalo na Amazon. Znači, jednostavno svaki čitalac može da ostavi komentar u vezi sa knjigom. Tu imamo jedan problem demokratičnosti. Praktično svakom je dozvoljeno da komentariše. Tako da mi ne znamo ko je osoba, to jest kojih kvaliteta je osoba koja daje neki komentar. Eto, to su neki problemi o kojima, mislim, svaka od ovih stvari je priča za sebe, o njoj se može posebno diskutovati. To je recimo jedan od problema. Ono što radi američka bibliotečka asocijacija ALA, oni imaju u stvari, po mom mišljenju, možda najbolji, najrelevantniji online portal za preporuku knjiga. Oni imaju dosta recenzenata, ali recenzenti, kod njih uredništvo praktično donosi odluku da li neka osoba može da daje recenzije knjige ili ne može. Znači, recenzent pošalje CV, pošalje i neke recenzije, to odbor razmatra i ukoliko dobije prelaznu osobu, osoba može postati recenzent. Znači, imaju ograničen broj osoba, recimo sad oko 150 ili 200, nisam siguran, i za sada na svom portalu imaju recenzije za 160.000 knjiga. To je jedan od načina koji je, čini mi se, dosta kvalitetan za mogućnost vrednovanja knjiga od strane biblioteka.
Zanimljiva i ambiciozna teza koju imaš, da i same biblioteke učestvuju u oblikovanju čitalačkog ukusa svoje zajednice, odnosno sredine. Marijane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Naš sagovornik bio je Marijan Marinković, urednik programskih aktivnosti Biblioteke grada Beograda i učesnik međunarodnog skupa bibliotekara, arhivista i muzeologa, koji je prošle nedelje održan u Sarajevu i Travniku.
Need a
čućemo i Nenada Stipanića, autora romana Izbacivači majke Božje, izdanje Algoritma iz 2012. U prvom planu tvog romana Izbacivači majke Božje je ne samo narator koji je bivši izbacivač ili zaštitar ili pripadnik security, odnosno obezbeđenja noćnog kluba, nego ta vrsta profesije. Koliko znam, to je delimično i tvoje lično iskustvo bavljenje ovim poslom. To je jedno očekivano pitanje, ali koliko je lično iskustvo uzelo maha prilikom kreiranja fabule i posebno atmosfere odnosa koje si opisao u svom romanu?
Osobno iskustvo, ja sam, nažalost, eto 10 godina proveo na tom, mogu bi reći, prinudnom istraživačkom radu po noćnim klubovima, kockarnicama u Zagrebu i općenito širom Hrvatske i u Njemačkoj neko vrijeme, a jedan dio toga sam proveo i u trgovačkim klubovima, tako da što se tiče opisa struke, opisa posla, izbacivača, zaštitara, tu sam išao jedan realizam, međutim to mi je bio samo jedan medij, isto kao i taj Turbo Folk klub koji ja doživljavam kao jednog od likova tog romana, da prikažem dio hrvatskog društva i njegovu nekakvu kulturološku, vjersku, ekonomsku travestiju.
Fenomeni koji su neposredno skopčani sa zaštitarskim ili izbacivačkim poslom su i skupi noćni provodi, s obzirom da se opisuje jedan ekskluzivni zagrebački klub u romanu, ali to je jedna razuzdana zabava kriminalaca, potencijalni stvarni obračun među njima, pojava takozvanih sponzoruša ili plaćenih devojaka koje obožavaju kriminalce, ponajviše iz finansijskih razloga, to je takozvana pink estetika koja se na sličan način percipira u Zagrebu, iako tog kanala nema, ali ima takvih pojava i tu su prisutni i oružje i upotrebi narkotici. Dakle, ovo je jedna dosta skoncentrisana, pitam se da li je malo preterana slika u odnosu na svakodnevni život u noćnim klubovima, ali jeste jedan subkulturni realizam. Da li si pojačao ovu sliku ili si hteo da pokažeš ono što je presek savremenog društva?
Pa gledajte, iskreno rečeno, čak sam oduzimao od stvarnosti jer bi bila previše nevjerojatna. I to mi je jedan od razloga zašto sam htio i napisati taj roman, jer kad to mi se piše novinarska reportaža, ona se uvijek napravi, ne znam, novinar obiđe 3 dana klubove ili 1 dana i onda napravi jednu izvanjsku sliku. Ja sam godinama probao radeći po tim klubovima, prestao sam 2006. I da sam tad pisao, vjerojatno ne bi tako napisao jer bi bio previše subjektivan. Očekao sam da prođe jedno 4-5 godina. Zatim sam išao u drugi krug istraživanja i intervjua ljudi koji rade na nekakvim poslom koje nisam toliko tad zapažao, konobari, svirači. Pokušao sam kao gost to doživljavati s jedne druge strane da stvorim jednu autentičnu sliku, a što se tiče tog kriminalnog miljeja. Ja sam stvorio jedan za potrebe ove knjige klub koji je po meni dramaturški najzanimljiviji za prikazati jedan presjek toga što sam htio pisati. To je znači klub koji postoji cirka godinu i pol dana. Pošto su klubovi kod nas već određeni po klijenteli, po stilu, pa tako i Turbo Folk ima klubove gdje dolaze klinci, finjaci, gdje je sve mirno. Postoje klubove u kojima su isključivo kriminalci, ali meni, iako sam radio po svima, meni su najzanimljiviji upravo ovakvi koji postoje recimo godinu i pol dana i koji su prerasli od one faze kad je to bio klub lokalni na koji su samo klinci dolazili iz godnje djevojke, pa je se onda navukao džetset, krimosi i sad dolazi sve. A gazda, niti osoblje kluba, još uvijek nije svjesno tko je sve u tom klubu. Kako je noći, kako sam ja opisao, on je naravno nije svaka noć takva. Većina noći je recimo prazan ili poluprazan hod, međutim dogode se takve noći, dogode se i gore od toga kad se stvarno ono pakao sruči u jednu noć i recimo većinu toga sam ja na neki način i manje više osobno vidio, doživio i pokušao u toj noći tako jednoj paklenoj prikazati jedan presjek tog i krimiljea, a i tog pojma nekakvog zločina i kazne koji se uvijek vrti na dnu oko sirotinje za koje je stvoren taj pojam, jer bogati i moćni uglavnom se nagađaju uglavnom dolazi do nagodbe, a zločini kažemo za njih su pojmovi tek ukoliko ne pristanu na nekakva određena pravila igre. Ne znam, primjerice reakcija koja se te kontenuši, ja sam doživio stotinu takve reakcije, a mislim doživio pisao zato da pokažem kako to izgleda, nek čisto kroz jedan mikro postupak da prikažem kako društvo pokušava sustav djelovati i premda često uz dobre namjere, koliko je to zapravo slabo djelovanje i dejstvanje, koliko je to zapravo polovično i obskurno kad se gleda iznutra i koliko može malo nade za nešto bolje na ovim prostorima biti ako se gleda iste perspektive iznutra. Krimičan, recimo, to je satirični thriller s elementima tako bizarro fictiona, ali kako je suvremeno Per Valo, poznati švedski novinar i jedan od začetnika tog socijalnog krimića, govorio da je to odličan žan da se poput skalpela razreže trbuh ideološki osiromašenog i moralno dvojbenog društva blagostanja. Što vam govorio za Švedsku. Kod nas, ja sam zaključio da je taj cirkus toliki da je krimić potrebna i fantastika i travestija da se sve opiše. A osim dijela društva koje je ideološki osiromašeno, mi imamo drugu polovicu koja ima veliki višak ideologije.
Ali je druga karakteristika, čak rekao bih i čitav narativni sloj u tvom romanu, vezan je za vizije Majke Božje ili Device Marije koji ima narator, koji je bivši, jel tako, zaštitar, odnosno izbacivač. Ta dimenzija gde neke teološke implikacije smeštaš u kontekst erotske žudnje, pa i nekih pornografskih prizora koji ima narator, podsjetilo na jednu vrstu kritike i satire koju je u svojim filmovima imao Kevin Smith, posebno u Dogmi. To ima veze i sa kultom Device Marije, posebno u Međugorju, ali da li si imao neku bojazan kako će se to protumačiti s obzirom na taj, rekao bih, blasfemičan spoj nečega što je dogma i nečega što je, jeli, erotika?
Imao sam bojazan, živim u kvartu u kojem svi idu na vjeronauk, M je općenito društvo duboko naše doktrinirano katoličanstvo, ali ja tu nisam knjigu pisao iz pozicije ateista kojim je to fora, nego sam i sam odrastao u Senju, u jednom vrlo tvrdo katoličkom gradu, živio sam s djedom ateistom i bakom vjernicom, tako da sam i sam od malena puno vremena proveo u crkvi, puno vremena je raslo to u meni o čemu sam pisao, puno su se vremena rađale frustracije i promatranje jedne totalne travestije. To me ne bi zapravo nimalo smetala da ne utječe na naše živote, da se ne prilijeva na politiku, ekonomiju, na odgoj djece u školama. Tako da je moj lik, ja sam htio prikazati šta bi se moglo dogoditi jednom čovjeku koji ima nekakav određeni socijalno-psihološki kontekst odrastanja i od najranije nekakvog stavljanja u djetinstvu, rada kroz te klube, život kroz stranu. Bio je vjernik. U njemu sve travestira. Taj čovjek pokušava sve slijediti. On se pokušava sve uključiti. On je slijedio vjeru. On pokušava pratiti suvremeno digitalno doba. Ali od svega on zapravo izvlači onu najpovršniju i najtravestiraniju nekako osobinu. On prilagođava vjeru sebi kako i svi oni ostali je prilagođavaju. On je ljubitelj noir filmova, pa onda i vidi tako, materializira Majku Božju i ostale neke scene kao scene noir filmova. On je pornograf, ljubitelj internetske pornografije. Sve se to isprepleće i on stvara svoju religiju, mitologiju koja je luda, ali nije ništa i materializira se, ali nije ništa luđa od ostatka likova oko njega koji isto imaju tako luda vjerovanja, isto tako lude stvari, samo su oficijalne, pa nitko ne misli da su ludi. Htio bi pokazati šta se to može desiti, do koje granice to može doći, eksplodirati, tome se pribraja i osobne nekakve filozofije njegove koje nastaju kao nekakav spoj dubinskih znanja, stvari koje su ga interesirale, koje prežive, a i površnih znanja, te kulture oružja, čiji je on sljedbenik, a to je jedna drugačija kultura oružja, netipična balkanska, kako je ovdje stoljećima bila prisutna, nego je američki tip kulture oružja, koje danas barem u Hrvatskoj sve popularniji, gdje se sve više uči o oružju, trenira, klinci idu razne komandoske škole, gdje oružje služi da se zapravo stekne kontrola nad vlastitim životom u nekakvom materialističkom vremenu u kojem zapravo nemamo velike kontrole nad vlastitim životima. I onda je problem kad takvi pojedinci puno nauču oružju, puno imaju oružja i jednom trenutku shvate da i dalje nemaju ono što su htjeli, već ženu, bogatstvo i može doći do takvih eksplozija i masakra američkog tipa. Puno prijatelja vjernika se jako uvrijedilo, mada mi to nije bila namjera, jer bi drugačije koncipirao knjigu, ali eto, pokazalo se neizbježnim da satira bude tako shvaćena, jer eto, kako je Majka Božja njegova ljubavnica, njima je neprihvatljivo. A iako sam ja pokušao zapravo pokazati koliko je ludo, ne znam, u Međugorju gdje Majka Božja arbitrira oko kopanja koji ima uređaja ili sličnih gluposti ili nekakve dogmatske stvari koje niko ne zapaža, kao recimo primjerice prošle godine Limb, kad je crkva ukinula, niko se ne zapita koliko je to ludo. Pa sam na eto travestiju i na praznovjeru govorio praznovjeren, poput jednog slikara u mom rodnom gradu Senju, koji je na praznovjeru odgovarao još većim, pretvrdio da je zemlja ravna, a ne okrugla. I nikom nije dopuštao da ga razuvjeri. Pa su onda i ovi najpraznovjerniji, koji su vjerovali vještice, anđele, demone na svakom čošku, shvaćali da on toliko visoko ljestvicu postavio da se sad i oni su zapitivali na ovim njihovim praznovjerima koliko su ludi u čitavoj priči. I volim isprovocirati na neki način čitelja, ali više na način kako ga i performeri provociraju, da ga vuku u tekst, da kritikuje ne samo tekst i knjigu, je li dobra ili nije, već i pisca, da ga na moment zamrzi, da ga na moment simpatizira, da ga zove reakciju, nekako je to promišljanje.
Čuli smo pisca Nenada Stipanića, autora romana Izbacivači Majke Božje, izdanje Algoritma iz 2012. godine. Kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture, izdanja za 15. oktobar. Naši današnji sagovornici bili su Senada Dizdar sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Marijan Marinković iz Biblioteke grada Beograda, oboje učesnici 8. međunarodne konferencije bibliotekara, arhivista i muzeologa, koja je održana prošle nedelje u Sarajevu i Travniku, a čuli smo i pisca Nenada Stipanića, autora romana Izbacivači Majke Božje, izdanje Algoritma iz 2012. godine. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.